ако има 0,0001%, вярно, в това, което говорят опозицията, вярвайте ми, президент Обама няма да ме посреща с военни почести. Канцлера Меркел няма да ме посреща с военни почести. От Берлин долу, през Лондон до Вашингтон. Няма всички директори на служби, най-големите света, когато идват в България, да дават най-добрата оценка за мен като полицай. Няма как да имам ордените на Испания, на Франция за полицейските си дейности.
Днес излезе нов документ по досието Буда. Нарастват очакванията, че днес ще признаем участието на Хизбула в бургаския атентат. Онкоболно съди Здравното министерство за 80 000 евро заради отказ да финансира лечението и в Гърция. Гърция е блокирана от стачка на зърнопроизводители и служители на фериботи.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Премиерът Бойко Борисов определи като естествено да му е образувано дело за наблюдение, след като е охранявал Тодор Живков, а после и Симеон Сакскобургготски. Според Борисов, не той бил интересният, други са били оперативно интересните лица с Иван Костов и Атанас Атанасов. Така премиерът коментира последния документ, изнесен от сайта Биво, според който на 24 февруари 1997 година е било образувано дело за оперативно наблюдение на Борисов, тогава със собственик на охранителната фирма Япон. Чуйте още от коментара на министър-председателя.
Костов и Атанасов ги тресеше такава треска. Дали царя ще се яви на избори или само така ще си идва и ще си ходи, че просто имаше зверски натиск да разберат за това. Понеже с Киро Радев се познавахме, с покойния Рангел Геровски в БОПа тогава, работеше оперативен офицер, искам да кажа, аз му бях ръководител на дипломната работа в пожарната, ги познавах тези момчета там и обикновено търсеха, нали, за да намерят някакъв контакт, да разберат, нали, защото само аз ги возя. Когато бяхме аз и Тодор Живков, аз и царя. Пътуваме с часове, с дни. Дали нещо не съм разбрал, дали се явява или не. Викан съм тогава и по ресторант Олим, само и само, ама най-приятелски, нали, така, така кажи. Това, което са направили, аз мога да ви го спретна на всички, които стоите днеска тук. На другия ден, или когато дойдат обаче, примерно след един месец при теб Никодимов и кажат, искаш ли да си агент, ти кажеш не, те го свалят на отчет. И вчера БОПа този документ показа. Логичен е въпросът, защо офицера Младен Георгиев се връща в МВР на работа. Връща се, когато премиер става Станишев, а министър Румен Петков. Той го прави на инспектора. Даже не съм и чул, че го е направил. Когато службата ДАНС се организира, съответно, Младен Георгиев отива в ДАНС. Това става по времето на управлението на Станишев. Той си е там от тогава. Никаква моя намеса. Все пак логичен въпрос откъде идва Буда. Знаете, за съжаление, че тогава ми се случи едно нещастие. Мисля, че беше 97-ма година, когато изривиха на Светелина джип. Това дело се казва Буда. Това дело има три изречения отдолу, където пише, че тя живее на семейни начала с Бойко Методиев Борисов, шеф на фирма и по. Делата се кръщават, тогава някой решава така да го кръсти. Сега вече целта е да бъдем всички маскари. В смисъл, ама и Борисов бил агент.
Случаят Буда цели да предизвика компроматна война и носи изцяло предизборен характер, като идеята е да се промени дневния ред на обществото и да се избяга от важните въпроси в държавата. Това мнение изразиха от движение България на гражданите. По думите на Йонко Грозев става дума за размяна на компроматни удари между БСП и ГЕРБ. Той беше категоричен, че всичко около случая за вербуването на премиера задължително трябва да излезе наяве. По думите му, много бързо трябва да бъде изяснена и кариерата на служителя на ДАНС, който е вербувал или не Бойко Борисов. Грозев коментира още, че за сега твърденията за отказ от вербуване не са подкрепени с доказателства и че офицерът, който е трябвало да вербува Борисов, не е дал никакви обяснения до момент. Информацията е на Калина Донкова. Рискове и заплахи за националната сигурност, проистичащи от военно-политическата обстановка в Близкия изток, това е темата на днешното заседание на Консултативния съвет за национална сигурност при президента Росен Плевнелиев. Доклади ще изнесат външният министър Николай Младенов и вътрешният министър Цветан Цветанов. Членовете на съвета трябва да очертаят мерките на правителството за ограничаването на заплахите за България. Цветанов ще информира членовете на съвета за напредъка в разследването на терористичния атентат в Бургас. Втората част от заседанието е за покушението срещу Ахмед Доган. Доклади по темата ще четат главния прокурор Сотир Цацаров и изпълняващия длъжността директор на Националната служба за охрана бригаден генерал Тодор Коджейков. Нарастват очакванията, че българските власти днес ще потвърдят наличието на връзка между Хизбула и самоубийствения атентат през юли 2012 година в Бургас, твърди вестник Нью Йорк Таймс. Според експерти, установяването на участие на Хизбула ще принуди Европейски съюз да преосмисли дали да определи групировката като терористична организация, както Съединените щати и Израел призоваха. До момента съюзът смяташе, че независимо от дейността на Хизбула в Близки изток, тя не представлява заплаха за Стария континент. Още новини от страната. Онкоболно съди Здравното министерство за 80 000 евро заради отказ да финансира лечението и в Гърция. Това съобщи за Дарик доктор Стойчо Кацаров от Центъра за защита на правата в здравеопазването. От решение на Върховния административен съд става ясно, че отказът, който заболялата е получила, е незаконосъобразен и противоречи на процедурата по отпускане на средства. Експертът допълва, че за последната една година това е четвърти случай, в който пациенти осъждат ведомството заради подобен отказ. Димитър Панев с още информация.
След като въпросната пациентка разбрава, че е болна от тежка форма на миелоидна левкемия, подава документи с молба за трансплантация на костен мозък в чужбина. Решението за подобно лечение се издава от комисия, в случая комисия по трансплантология, поясни доктор Кацаров.
В конкретния случай профилната комисия от трансплантологи дава становище, че това заболяване не може да се лекува в България и че трансплантацията на костен мозък трябва да се взе разрешението. Следто на здравеопазването, обаче това становище е пуснато с някаква папка. Явно не се е харесало на служителите и те на заседанието на комисията за лечение в чужбина поканват външен, нов експерт, който не е част от нашата комисия, който пусно дава становище, че може да се лекува в България.
На базата на това становище министърът на здравеопазването издал отказ. Така пациентката била принудена да изтегли кредит и сама да заплати своята трансплантация. Върховният административен съд обаче констатирал нарушения в процедурата по издаването на отказа. От решението на съда следва, че Здравното министерство трябва да изплати разходите на пациентката, които са в порядъка на 80 000 евро. Според Кацаров обаче не е късно от ведомството да обжалват и случаят да се разгледа пред 5-членен състав.
Две деца са загинали при пожар в тетенското село Гложене с нощи, съобщиха от МВР. Вчера, един час преди полунощ, на телефон 112 е подарен сигнал, че гори лятна кухня. Минути по-късно на посочения адрес пристигнали две пожарни коли от Тетевен. При влизане в горящата сграда, огнеборците открили телата на две деца, момиченца на по 2 години. По-късно лекарите установили, че те са починали от задушаване. Вероятната причина за пожара е неправилно използване на отоплителен уред на твърдо гориво. Огънят е унищожил напълно 60 квадратни метра покривна конструкция и мебели. Зърнопроизводителите ще решават днес дали да излязат на протеста заради неизплатени евросубсидии. Това съобщи за Дарик заместник-председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Радослав Христов. Около 900 милиона лева трябваше да бъдат преведени по сметките на зърнопроизводителите до края на миналия месец. След среща на фермерите с земеделският министър Мирослав Найденов и заместник финансовия министър Владислав Горанов, стана ясно, че парите ще бъдат разделени на два транша. Първата част от сумата земеделците могат да очакват най-рано в средата на март, а останалата след 1 април. Чуйте какво каза Радослав Христов пред Александра Гинева.
За наредно заседание на разширение управителен съвет на Националната асоциация на зърнопроизводители, че като точката е една единствена, какви ще бъдат нашите ответни действия на действията на управляваща партия. Не мога предварително да кажа, но като цяло, тъй като с много колеги се чух, са страшно недоволни и няма да бъде изключено отново да има решение за протестни действия. Дали ще бъде с хора, с машини по места, в София или на други места, предварително не мога да кажа. Това, което отново поражда напрежение сред земеделските среди, това е поредната лъжа на правителството на ГЕРБ. Знаете, че беше договорено, разписано, подписано, обещано, че до 31 януари ще бъдат изплатени европейските средства, подчертавам,
Протестна вълна и в съседна Гърция за възможна ескалация на протестите на гръцките фермери и блокади на основни пътни артерии, съобщават властите в страната. Външното ни министерство препоръча на българските граждани да се информират предварително за обстановката в Северна Гърция, преди да предприемат пътуване в района на Серес и Солон. Вчера протестиращите фермери изкараха стотици трактори, част от тях препречиха основната магистрала между Северна и Южна Гърция. Те протестират срещу високите цени на горивата и съкращаването на земеделските субсидии. Успоредно с земеделците протест обявиха и работещите на фериботите, което доведе до пълна блокада на гръцките острови, които почти седмица са откъснати от континенталната част на страната. Гръцкото правителство проучва възможността да обяви гражданска мобилизация, за да поднови транспорта. Тази мярка беше приложена през януари срещу стачката на Атинското метро, предизвикала транспортен хаос в продължение на 9 дни.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Снимка на севернокорейския лидер Ким Чен Ун със смартфон в ръка предизвика вълна от спекулации коя е любимата марка на лидера на една от най-репресивните страни в света. Снимката, публикувана от севернокорейските медии, показва Ким, който председателства среща на високопоставени съветници по националната сигурност миналата седмица. Южнокорейските медии отразиха широко снимката, влизайки в дебата за производителя на смартфона. Николай Тихов обобщава.
Спекулациите варират от южнокорейската компания Samsung до тайванската HTC и производителят на iPhone Apple. Samsung са категорични, че нито един от моделите им не е преминал границата, а телефонът изглежда повече като модел HTC. Тайванската фирма отказа да уточни модела на устройството, но съобщи, че компанията оценява подкрепата на всички потребители. Макар севернокорейците да живеят във вероятно едно от най-изолираните и цензурирани общества на планетата, страната не е пълна IT пустиня. Мобилните телефони бяха въведени през 2008 чрез съвместно дружество с египетския телеком Orascom, а местната компания Intranet също пусна свои телефони. Абонатите в Северна Корея, които наброяват около 1 милион души, могат да се обаждат само помежду си, не извън страната, като интернет е отрязан по подобен начин от останалата глобална мрежа. Ким и неговото семейство, както и севернокорейският политически елит, изглежда използват смартфони или други мобилни телефони с достъп до интернет, заяви представител на Сеул.
Земетресение с магнитуд 2,9 по скалата на Рихтер е регистрирано на територията на България. По информация на Геофизичния институт на БАН, трусът е с епицентър близо до Гоце Делчевското село Брезница на 119 км южно от София с дълбочина 4,6 км. Няма данни за пострадали и материални щети. На 93 години днес, на рождения си ден, почина писателката Леда Милева. Тя беше преводач, автор на стихове и пиеси за деца. Леда Милева е родена в София през 1920 година. Дъщеря е на поета Гео Милев.
Времето.
Слънчево и тихо време с температури между 8 и 13 градуса в София 10, след обяд на северо-западните райони ще се заоблачи. Още за времето днес и през следващите 10 дни четете на времето.бг. Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден!